Бишкекте саат 13:00 чогуу Азаттык радиосу. Саламатсызбы, урматтуу угарман, алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын коргоо кеңеши өлкөдөгү диний кырдаалды жана чек ара маселесин талкуулоодо. Кыргыз өкмөтү өлкө оор экономикалык кырдаалга кептилгенин мойнуна алды.
Соода азайды, импорт азайып атат азыр негизинен. Айыл чарбасында быйыл аябай түшүмдүүлүк аз болду.
Сирияга уулун издеп барган казакстандык аял үйүнө жалгыз кайтып келди.
26 жаштагы уулум Баглан Салыковду издеп Түркия аркылуу Сирияга баргам. Казакстанга 28 октябрда кайтып келдим.
Эрдогандын 350 миллион долларлык ак сарайы басма сөздө кызуу талкууланууда. Урматтуу угарман, ушул жана башка кызыктуу радио материалдар, түзүүдөгү баяндамалар жана студиянын коногу менен маек сиздин назарыңызга сунушулат. Биздин толкундан четтебеңиз. Азаттыктын Бишкек студиясында мен Замира Кожойбаевамын. Бүгүн 3 ноябрь күнгө дүйшөмбү. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо кесиптешим Токтосун Шамбетов.
Рахмат. Диний концепция кабыл алынды. 2014-2020 жылдар үчүн Кыргыз Республикасынын диний чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы кабыл алынды. Анда дин менен мамлекеттик алакасы так көрсөтүлгөн. Диний сабаттуулукту жогорулатуу, диний экстремизмдин жана диний фанатизмдин алдын алуу иш-чаралары каралган. Бүгүнкү жыйында өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев диний фанатизмди айыптап, ага каршы күрөшүү үчүн кескин кадамдар керек экенин билдирди. Бүгүн мамлекеттик аларча резиденциясында президент Алмазбек Атамбаевдин төрагалыгы алдында Кыргыз Республикасынын коргоо кеңешинин кезектеги жыйыны өтүп жатат. Азыр коргоо кеңеши өлкөнүн чек ара коопсуздугун камсыз кылуу тууралуу маселесин жабык кароого киришти. Пакистандагы жардыруудан 54 адам каза тапты. Пакистан полициясы маалымдагандай, бомба 2 ноябрь күнү Индия менен чектеш Лахор аймагында өткөрмө бекетке жакын жерде жарылган. Жараат алган 100 жакын адамдын көбүнүн абалы оор. Аларды кабыл алган Лахордун ооруканасында өзгөчө кырдаал жарыяланды. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти жамаат ул ахыра тобу өзүнө алды. Топтун басма сөз катчысы Эхсанулла Эхсан бул талиптерге каршы өкмөт жүргүзүп жаткан аракеттер үчүн өч алуу экенин айтты. Алканов милиция жалган маалымат таратып жатканын айтып чыкты. Таласта кол салууга кабылган ишкер Райкан Алканов ички иштер министри Мелис Турганбаевга кайрылуу жасап, милиция жалган маалымат таратып жатканына нааразы экенин жазды. Ал эми ишкер Райкан Алканов боюнча ИИМдин басма сөз кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев өз үйүндө бычакталган ишкер менен кол салууга шектелгендердин байланышы бар экенин милиция так айтпаганын жана иш азыр иликтенип жатканын Азаттыкка билдирди. Осмонбаев ИИМ бул окуя боюнча карактоо болгон деп гана маалымат таратканын кошумчалады.
Болгону болгондой берип атабыз. Мондай покушение на убийство иш козголду. Мына биринчи бирөө кармалды. Эми үчөө кармалып атат. А кандайча барып калган азыр вообще непонятно болуп атат. Үчөө камакка алган. Акча алышыптыр. Даже кайсы магазинге келип, кайсы эмне кийим алганга чейин барып неме кылдык. Анан билем бизге там мындай тигиндей мындай немеси болушу керек эмес. Болгон преступленияны ушундай эле кылып эмне тутабыз бизге анан тиги личный жизненный грин деген бизге немебиз деле жок.
Буга чейин милициядагы ишенимдүү булактарына таянып айрым басылмалар кол салууга шектүү катары кармалган 16 жаштагы кыз менен ишкердин байланышы бар экенин жазып чыгышкан эле. Райкан Алкановго 26 октябрга караган түнү Таластагы өз үйүндө кол салуу болгон. Кол салуудан Алкановдун ашказаны, көк боору жана боору жабыркаган. Ага операция жасалды. Дарыгерлер ишкердин денесине 18 жолу бычак урулганын билдиришкен. Кыргызстанда газдын баасы кайра кымбаттоодо. Ноябрь айы үчүн калк табый газдын 1 куб метр үчүн 13 сом 53 тыйын төлөй турган болгонун Газпром Кыргызстан жоопкерчилик чектелген коому маалымдады. Бул өткөн айга караганда 60 тыйынга кымбат. Октябрь айында газдын баасы 12 сом 93 тыйынга токтогон. Мындай кымбаттоого доллардын өсүшү себеп болгон. Маселен, октябрь айына тариф бекитилип жатканда 1 доллар 54 сом 39 тыйынды түзгөн эле. Азыр болсо доллар 58 сомду чапчыды. Газдын баасы ай сайын доллардын курсуна жараша өзгөрүп турары алдын ала айтылган. Президент Алмазбек Атамбаев 31 август күнү эгемендик салтанаттагы кайрылуусунда Газпром компаниясы 1000 куб метр газды 165 доллардан алып келүүгө макул болгонун айтып, газ арзандаарын билдирген. Буга чейин өлкө Казакстандан 1000 куб метр газды 224 долларга сатып алчу. Ошондон кийин октябрь айынан тарта газ арзандаган. Ага чейин калк анын 1 куб метри үчүн 16 сом 35 тыйын төлөп келген. Быйыл апрель айында Кыргызказ ишканасы Орусиянын Газпром компаниясына сатылып, анын ордуна Газпром Кыргызстан ишканасы түзүлгөн. Өлкө түштүгүндө болсо 14 апрелден бери табигый газ жок. Украин бийлиги өлкө чыгышындагы шайлоону таанууга чакырууда. Эл аралык коомчулуктун сынына карабай, 2 ноябрда чыгыш Украинада Орусиячыл жикчилдер көзөмөлдөп турган Донецк менен Луганск областарында шайлоо өттү. Жарандар аймактын башчылары жана элдик кеңеш аттуу парламент депутаттарын шайлашты. Интерфакс маалымдагандай, өзүн Донецк элдик республикасы деп атап алган облусту шайлоого катышкандардын 81% аймакты башкарып жаткан Александр Захарченкону колдоп добуш берди. Депутаттарды шайлоодо болсо Донецк Республикасы коомдук уюму лидерлик кылууда. Экинчи тепкичте Эркин Донбасс уюму келатат. Ал эми Луганскта добуш бергендердин 63% аймакта өзүн премьер-министр атап алган Игорь Плотницкийди колдоду. Расмий Киев муну бийликти басып алуу менен барабар экенин белгиледи. Мамлекеттик коопсуздук кызматы шайлоону уюштургандарга карата кылмыш ишин козгоду. Расмий Москва болсо шайлоону колдоорун айткан.
Рахмат Токтосун, кесиптешим Токтосун Шамбетов тааныштырган жаңылыктардын толук топтомун биздин Азаттык KG сайтында окуп таанышсаңыз болот. Эми улуттук валюта сомдун курсу тууралуу кыскача маалымат. Улуттук банктын маалыматына караганда, бүгүн 1 АКШ доллары 57 сом 57 тыйын, 1 евро 72 сом 39 тыйын турат. 1 орус рублу 1 сом 37 тыйын, 1 казак тенгеси дээрлик 32 тыйындын айланасында болууда. Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Бүгүн Бишкекте коркоо кеңеши кезектеги жыйынына чогулуп, өлкөдөгү диний кырдаалга баа берип, чек ара маселесин талкуулоодо. Жыйынга кабарчысы Эленара Бейшенбек кызы да күбө болуп келди. Ал азыр студияда. Эленара, кош келдиң.
Рахмат, саламатсызбы.
Жазылган кабарларга караганда, жыйында диний кырдаал кызуу талкууланган окшойт. Мамлекет башчы өзү бул жаатта бир катар пикирлерин катуу айтып турда.
Саламатсыздар жолу. Ушул жыйында, коргоо кеңешинин жыйында Кыргызстандын дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты аныктаган концепция кабыл алынды. Бул документ 2020 жылга чейин белгиленген, быйылдан тартып. Анда ошол дин жана дин туту эркиндиги камсыз болот. Ошол менен бирге эле башкарууга дин аралашпаган мамлекеттик кыргыз моделин түзүү жана түптө дин уюмдарынын ишмердүүлүгүнүн чектерин калыптандыруу, дин чөйрөсүн жөнгө салуучу мамлекеттин кийлигишүү жактарын аныктоо маселелери, анан жарандардын диний радикалдашуусунун алдын алуу жана эскертүү, Кыргызстандын диндин негизинде экстремисттик жана террорчулук ишмердүүлүгүн болтурбоо, ошондой эле радикалдашып кетүүнүн алдын алуу үчүн салттуу ислам катары белгиленген ханафи мазхабын жайылтуу деп белгиленген. Президент Алмазбек Атамбаев ушул дин боюнча өзүнүн пикирин билдирди, позициясын билдирди. Анда ошол ашкере исламдашууну кески сынга алды, диний фанатизмди айыптады. Президент Алмазбек Атамбаевдин сөзүндө ошол Кыргызстанда ошо дин чөйрөсүндө ошо улуттук кызыкчылык биринчи болушу керек. Мисалы ошол эле кыргыз тили, анан мындай ушу Кыргызстандын өзүнүн кыргыздардын өзүнүн баягы улуттук баалуулуктарынын кызыкчылыктарын ушул динге каршы койбошу керек деп айтты.
Адам сакал үстүрүп, жамбал кийип, намаз окуса эле мусулман болуп калбай, адам анын иштери менен, жүрөгүнүн тазалыгы менен, билими менен, адеп акылап, жүрүп туруу менен далилдеш керек. Кыргыздар исламды өз менталитетине жараша, тулк мүрөзүнө, жашоо шартына, дүйнө таанымы адаттап, байыптан башланыткан тарыхый окшоштордун оң тетири жактарын эске алуу менен акыл калчак, ондон көп биргечилик боюбузга сиңирген калкпыз. Бул жагдайда биз эч бир элди туура барган диний фанатизми жок, Алла Тааланын амирине моюнсунган эл элек. Эми ал жолубуздан адаштыргысы келгендер күчөгөндөн күчөп баратат.
Ушул ашкере исламдашуу дегендин төркүнүндө кыргызды маңкурт кылуунун дагы бир амалы жатат деп белгиледи. Ушул кыргыздар кыргызстанда болуп аткан арабдашуу, пакистандашуу, мындай кайсы башка бир элдин салтын көнүп, анан тилин даңазалап, кийимин даңазаланып жол берилбеш керек деп анан болжатты. Ушул имамдарды, диний имамдарды, саясатчыларды эскертип кетти. Мен жыйын бүткөндөн кийин Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын жетекчиси муфтий Максат Токтомушев менен сүйлөштүм. Ал да ошол ханафи мазхабын жайылтуу боюнча бир катар иштер жүрүп жатканын тастыктады. Ошол эле кезде баягы Алмазбек Атамбаев айткандай, улуттук кызыкчылык эске алынышы керек деген менен баягы бирок мындай сакалчандарды мындай бир тарапты жаман көрсөтүү болбошу керек дегендей пикирин кайтты.
Кыргыз улуту качан түбөлүккө калат, качан бир кыргыздын каада салтын, уруп адаттарын жана кыргыздын ушундай улуттук баалуулуктарын ошол жерде эле кийим кечеси болсун, ошол жерде эле мамиле жана бардык ошол кыймыл аракеттерин эске алышыбыз керек. Сырт келбетинде жаманатты кыла берет экен, бирок ички дүйнөсү ал таптакыр башка. Ошол эле кезде биз ар сакал коюп жакшынакай кийинип жүрсө жакшы элдерге мисалы мамлекет үчүн туруктуулугу үчүн элдин ынтымагы үчүн мына кызмат кылып аткан молдокелерибиз, дин кызматкерлери бар, жок эмес.
Андан сырткары ушул концепциядан сырткары ушул концепцияны ишке ашыруу боюнча иш пландын мерчими белгиленди. Бүгүн ушу коргоо кеңешинин жыйынында чек ара маселелери, коопсуздук талкууланмак эле, бирок аны ушу журналисттери жок, жабык талкуулап атышат азыр.
Рахмат Эленора, кесиптешим Эленора Бейшенби кызынын коргоо кеңешинин жыйыны тууралуу макаласын толук менен кечки уктуруубуздан уксаңыз болот. Ошондой эле интернеттеги Азаттык Чекит KG сайтыбыздан да окуй аласыз. Сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосунун түшкү жарым сааттык берүүсү. Эми студиянын коногу менен маекке көңүлүңүздөрдү бурабыз. Биздин бүгүнкү коногубуз Таза шайлоо ассоциациясынын жетекчиси Айнура Усупбекова болмокчу. Айнура айым, студияга кош келдиңиз.
Саламатсызбы?
Биздин бүгүнкү маегибиз шайлоого ошондой эле жарандардан мамлекет кечиресиздер биометриялык маалыматтарды чогултуу маселесине арналмакчы. Айнура айым, бүгүн эртең ушул Бишкекте жана Кыргызстандын бурун бурчтарында тургундардан биометриялык маалыматтарды чогултуу боюнча тегерек үстөл уюштурулуп атыптыр мамлекеттик каттоо кызматы менен. Ушул өнөктүк катуу эле жүрүп жаткандай, бирок ошентсе дагы биометриялык маалыматтарды тапшырууну каерде, кантип, кимге тапшырууну жарандар билбейт да бүгүнкү күнү.
Рахмат Замира, сиз туура айтасыз. Негизги максат ошол биометрикалык каттоо информация азырынча маалымат бербей атат. Ошон үчүн биздин жарандарыбыз көп маалыматка мындай кандай десем камс болбой атат. Ошондуктан биринчиден айтып кетейин, бул биометрикалык каттоо бул эмне деген? Эмне негизги максаты кандай болот? Кандай максат менен ушул биздин мамлекет ушундай инициативаны киргизди? Бул көп эле биздин негизги проблемаларды чече турган бул маалымат менен киргизилген да. Мисалы үчүн кызматтардан алуу үчүн кайрылган бюрократияны минималдаштырууга, зарыл документтерди жана жол жоболордун санын кыскартууга мүмкүнчүлүк түзөт да. Андан тышкары коопсуздук, биздин мамлекеттин коопсуздук кандай десем эң негизги маселеси болуп атат да. Андан тышкары көрүп атасыз, келе жаткан шайлоо жакындап баратат. Уже 2015 жылы буйруса биздин Кыргызстанда парламенттик шайлоо өтө турган убакыт болуп калат. Ошого дагы анан кийин шайлоо таза өтсүн, ачык, айкын өтсүн деп ошондой биздин мамлекет ушундай бир идея киргизди да. Азыркы убакытта Бишкек шаарынын өзүндө бир 10,000 жарандар эле тапшырды. Бул маалымат жарандарга аз түшүп атат. Кайсы жерлерде пункттар пункт сбор деп коет да, кайсы жерде маалымат алса болот, кандай паспорт мененби же водительский права менен деле катышса болобу деген суроолор көп түшүп атат биздин информационный ресурстук центрлер борборубуз.
Ошол учурда сиздер мына тегерек үстөлдөрү талкуулуу болот экен. Мамлекеттик каттоо кызматынын иши бир аз жетишсизирээк болуп аткан жокпу? Анткени бизде сиз жакшы билесиз, ички миграция да аябай өнүккөн да. Эгерде мисалы мен биометриялык маалыматтарды өзүм жөнүндө барып тапшырайын десем, кай жерге тапшырышым керек? Менин паспортум катталган жергеби же өзүм жашаган жергеби?
Биринчиден сиз любой шаар боюнча 50 пункт ачылды. Булар болсо центр обслуживания населения деп коет ошол жерлерде. Андан тышкары кээ бирки вуздарда, андан тышкары паспортный столдордо, ошолор жакта жакта барып эле пропискасы жок эле барып тапшырсаңыз болот. Колуңузда жалаң эле биздин жарандар Кыргызстандын жарандын аныктаган паспорту болуш керек да. Пенсионный жарабайт.
Айдоочулук
көлүк. Айдоочулук көлүк да жалаң эле паспорт болуш керек. Барганда ошол жакта операторлор тактап беришет. Кандай өзүңүздүн кандай биометрикалык данныйларды тапшырасыз. Бул деген сүрөт биринчиден санариптик сүрөт деп коет, цифровой сүрөт. Андан тышкары он манжанын изин, ошо жаңы Германиядан келген оборудование манжанын изин сүрөткө тартып алат и өзүңүздүн жеке
койчу
колуңузду. Ошол базага бүт жыйналган маалымат паспортный данный менен баягы бүт фамилия, аты жөнүңүз, андан тышкары персональный номер деп коет ошол маалымат. Анан кийин действительности кайсы жер фактически место проживания деп коет. Андан тышкары өзүңүздүн паспорт боюнча пропискан бүт маалыматтарды чогултуп анан кийин центральный мамлекеттин каттоо кызматынын серверине ошол данныйлар түшүп калат. Ошол данныйларды топтогондон кийин 15-чи жылдан кийин кийин паспорт берилет. Бизде жарандарга мисалы көп маалымат түшүп атат. Бул паспорттун баарын алмаштырыш керек болот деп. Бул маалымат туура эмес. Кыргызстанда биометрикалык паспорт алар 2015-16 жылда мүмкүн башталат. Бирок ар бир жаран муктаж эмес ага. Анткени бул чет өлкөгө чыгып баратканда эле баягы европеялык мамлекеттер, Европа өлкөлүктөр, андан тышкары Сауда Аравия эмки жылы ушундай эмелерди киргизип тоскоолдук киргизип атат.
Айнура айым, сизге чоң рахмат. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт келип кетти. Ушул биометриялык каттоо шайлоолордун таза өтүүсүндө шарт түзөт деп айтылган. Бул боюнча дагы бир кеңири маектешебиз. Сизге чоң рахмат. Биздин студиябызда Таза шайлоо ассоциациясынын жетекчиси Айнура Мусупбекова маек куруп берди. Тыңдап жаткан Азаттык радиосунун түшкү жарым сааттык берүүсү. Эми назарыңыздарда эл аралык тема. Сирияга уулун издеп барган казакстандык аял аны үйүнө кайтара албай кайтып келгенин Азаттыктын казак кызматынын кабарчысына баяндап берди. Азаттыктын Алматыда кабарчысы Асылхан Мамашулунун макаласында айтылгандай, туура бир жыл мурун Ютубта Сириядагы жихадка аттанган казакстандык жигиттер тууралуу видео жарык көргөндөн бери балдарын издеп ал өлкөгө аттанган ата энелердин саны өстү. Бул тууралуу толугураак Айнура Жекше кызынын баяндамасын кайталап сунуштайбыз.
Жезказган шаарынын тургуну 60 жаштагы Куралай Нурмагамбетова да Ислам мамлекети экстремисттик тобунун катарында жүргөн казакстандыктарды табууну чечет. Анын уулу Баглан быйыл августта аялы менен эки баласын калыптырып Сирияга кетиптир. Жакында Куралай Кеңир айылынын жашоочусу Мухаммед Калы Даниханов деген кишинин Иракка барып уулу менен жолугушуп келгенин угуп калат. Мен менен Сирияга барып келесизби деп кайрылдым. Бизге Кеңир айылынан дагы эки киши кошулду. Төртөөбүз Түркияга жетип алдык. Чек арадан өтүү оңой эмес экенин көргөндө, тигил үчөө 10 күндөн кийин Казакстанга кайтууну чечишти. Анын үстүнө балдарынын бирөө баары бир кайтпайбыз, убара болбой эле койгула деп айттырып жибериптир, дейт Куралай. Ал өзү болсо Стамбулда калат. Бир нече күндөн кийин ошол эле айылдын дагы эки тургуну аны менен байланышып, үчөө Сирияга кетишет. Бирок кайсы жол менен барышканын айтып бере алган жок.
26 жаштагы уулум Баглан Салыковду издеп Түркия аркылуу Сирияга баргам. Казакстанга 28 октябрда кайтып келдим. Стамбулдан 16 сааттай жүрдүк. Чек арага чейин такси менен жетип алдык. Ал жерден балдарыбыз автобус менен алып кетишти. Кайсы шаарда жашаарын да билбейм. Уулум ал жөнүндө эч нерсе деген жок. Сирияда экенин эле билем. Шарттары жаман эмес экен. Согуштук аракеттерди көрө алган жокмун. Уулум менен Мухаммед Калинин баласы Эржан Данихановдун үйүндө эки эле күн түнөдүк. Ал жактан Теңир айылынан дагы эки жигитти көрдүм.
Баглан мурда Жезказгандагы казак мыс ири ишканасынын генинде иштечү. Кант диабетине жабыркаган энесинин үй бүлөсүнө да каралашып жардам берип турчу. Бала менен көзмө-көз сүйлөшкөндөн кийин үйгө кайтабы деп үмүттөндүм эле, бирок көнбөй койду. өлкөбүзгө кайтып соттолгондун ордуна андан көрө бул жерде калып мусулман бир туугандарыбызга ислам мамлекетин түзүүгө жардам беребиз деп жооп берди. Балдары менен майып инисинин алдындагы жоопкерчилиги жөнүндө айтсам да болбой койду деп улантат Куралай. Багландын жубайы Жазира 2012 жылы Карагандыдагы политехникалык колледжди бүтүргөндөн кийин баш кошканын айтат. Ал кезде Абу Ханифа мазхабындагылардын салты боюнча намазды чогуу окушчу экен. Ал бир жылдан кийин Багландын сырткы келбетинде, көз караштарында өзгөрүүлөр байкала баштаганын, жумуштан кийин ар кандай шылтоо менен кеңири айылында жашаган Жанат деген досунун укуна көп барганын айтат.
Жанагы Жанат деген мен дос болуп көп сонун үйүнө барып, сонун үйүндө коонуп бирге сонун жүрүп, кийин бизде мен өзүм экинчи балага аягым оор болгон, көп болгон мен берген жокмун. Ораза кезде суулар менен көп ара катынасын жана жумуштан кийин суу үйгө барып чарчадым, үй ыстык анан мынау деп ар түрлүү себептер айтып солар менен жүргөн тугун. Сосун кийин уже экинчи баланы боксангандан кийин ошо августтун 27-сінде бир айда болгон жок, сол кезде кетип калдым.
Күйөөсү Сирияга кеткенден кийин жаш келин Карагандыдагы төркүнүнө кетип калды. Азыр ал жумушсуз отурат. Анда санда ВКонтакте социалдык түйүнү аркылуу күйөөсү менен барышканда аны Сирияга чакырганын айтат. Бирок Жазира ажырашууну чечип, арызын сотко тапшырды. Ал өз жолун тандады. Мен да өзүмдүкүн тандашым керек. Баягы күнү муну кыйытсам, балдарды мага табыштаганын айтты. Былтыр Азаттык радиосунун казак редакциясы журналисттик иликтөө жүргүзүп, YouTube'та тараган видеодогу айрым казакстандыктардын тек жайын аныкташкан жана алардын Жезказган, Сатпаев шаарларында Кеңир кыштагында жашаган жакындары менен жолугушкан. Ошондо ата-энелер балдары алданып, кимдир бирөөлөрдүн тузагына түшүп калышкан болушу мүмкүн деп, Казакстан бийлигине аларды аман эсен үйлөрүнө кайтарууну өтүнүшкөн. Азаттыктын суроосуна өлкөнүн улуттук коопсуздук комитети ошондо видеодогу адамдардын ким экени такталып, алардын чет өлкөгө эмне себептен кеткени иликтенип жатканын билдирген.
Сирияга кеткен казакстандык жарандар жөнүндө Айнура Жекше кызынын баяндамасын уктуңуздар. Үн алгыңызда жаңырып жаткан Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү өлкө оор экономикалык кырдаалга кептелгенин моюна алды. Өкмөттүн кеңешмесинде премьер министр Жомарт Оторбаев кескин экономикалык төмөндөөнүн негизги себеби катары батыштын Орусияга киргизген санкцияларын өлкөнүн экономикасына тийгизген таасири деп атады. Экономист адистер болсо өкмөттүн 9 айлык жыйынтыгы боюнча отчетун жоопкерсиздик катары баалап, анын каачылыкка каршы чаралары жок экенин сындашууда. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев даярдаган макаланы кайталап окуңуз.
Өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев өлкөнүн экономикасынын артка кетүүсүн Орусияга каршы киргизилген экономикалык санкциялар менен байланыштырды. Буга байланыштуу премьер-министр соңку мезгилде кыргыз сомунун куну 12% чейин түшүп, ага орус рублинин наркынын төмөндөшү таасир эткенин мисал келтирди. Муну менен катар өлкөдө күйүүчү майдын баасы кескин кымбаттаганын айткан Жомарт Оторбаев, бирок негедир анын наркынын дүйнөлүк базарда арзандап жатканына көңүл бурган жок. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча өлкөнүн ички дүң өнүмү 9 айдын жыйынтыгы боюнча болгону 3% түзгөн. Былтыр бул көрсөткүч 9% тегерегинде болчу. Экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиев экономикалык кескин төмөндөөнүн негизги себептерине мындайча токтолду.
Өнөр жайында токен өндүрүшү боюнча Бозумчак менен Талдыбулак сол жээк алардын ишке кириши дагы созулуп туруп атат. Соода азайды, импорт азайып атат азыр негизинен. Айыл чарбашында быйыл аябай түшүмдүүлүктү аз болду. Тиги түштүктө газ токтогондуктан анан Манас аэропортундагы транзиттик центр чыйып кеткен үчүн кызмат көрсөтүү да төмөндөп атат. 6 айдын жыйынтыгы менен министрликтерге бир топ жанагы ведомстволорго тапшырма берилген. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин ошол тапшырмалар көбү аткарылбай келет. Анын үстүнө дагы башка дагы проблемалары бар. Мына доллардын өсүшү, баалардын өсүшү.
Манас аба майданындагы АКШнын транзиттик борборунун чыгарылышына байланыштуу быйыл мамлекеттик казына 200 миллионго чукул АКШ долларынан куру жалак калды. Бул кенемтени толуктаганга бюджетти колдоо үчүн Орусия убада кылган каражаттан азырынча дайын жок. Жылына кумтөрдөгү алтын өндүрүүдөн түшүп турган кирешенин өлчөмү да быйыл бир кыйла кыскарып кеткен. Өкмөт жыл башында мына ушундай тобокелчиликтерди эске алуу менен ички дүң өнүмдү 4.5% болжолдогон болчу. Бирок ал быйыл мына ошол көрсөткүчкө да жетпей калды. Экономика илимдеринин доктору профессор Кубанычбек Иденов буга негизги себеп катары азыркы өкмөттүн өзүнүн алсыздыгын сынга алды.
өтө билими жок адамдарды алып барып өкмөттүн аппаратына тыгылса бит болуп атышат да. И аягы да буягы да анан иштей турган киши жок, баары оозун ачып эле айын болот экен, эмне болот экен деп эле анан көрүнгөн оозун карап жүрүп ачпайбыз. Ошо рашарыкка карап көрүп туруп, бизге канча зарал тиет экен ошого жараша деп туруп, бизде окумуштуларды, экономисттерди ошолордун баарын чакыртып алып туруп отургузуп задание берип, программалардын вариант кылып жасап бермек да. Анан шылтоолоп коет этиякта. Кайсы убакта погода жок болуп жүрдү эле, кайсы убакта куракчылык болбой жүрдү эле. Анан тияктан минтип аттыр, буяктан минтип аттыр деп жата берсе жата берет да анда. Баягы алма түш оозума түш дегендей болуп. Кытай берген $30 миллион грантты, бекер акчаны айыл чарбасына жеп берсе ошону иштетип ала албайт. Бул эмне деген министрлик айланайын? Андай министрлерди эмнеге коюшат анда министр кылышып?
Экономика министрлигинин 9 айдын жыйынтыгы боюнча чыгарган маалыматында айыл чарба жана кызмат көрсөтүү тармактарындагы кирешенин кескин кыскарышы экономикалык төмөндөөгө негиз болду деп көрсөтүлгөн. Ошондой эле өлкөдөн чыгып кеткен капиталдын агымы күчөп, чет элдик инвестициянын көлөмү болсо 61% кыскарган. Негизги эл керектөөчү товарларга болгон баалар кескин жогорулаган. Жогорку кеңештин республика фракциясынан депутат Курманбек Дыйканбаев өлкөдөгү баалардын туруктуулугун кармоо боюнча өкмөттө эч кандай иш аракет жүрбөгөнүн белгиледи.
Өкмөт деген бир эч бир антикризисный иш чара колдонуп электе, себеби деген ички рыногдагы жана продовольственный коопсуздукка тиешелүү топтолгон жок да эмечи. Эртең картошканын баасы кышында деген 50 сом 60 сом болуп кетсе өкмөт эмне иш чара колдонулат? Эчтеме колдонулбайт да мисалычы. Пияз эртең морковка кымбатып кетсе өкмөт эмне кылат? Өкмөт бул иш менен иши жок. Жанакы бизде продовольственный корзина деген бар да, 8-9 продукттунчу. Ошону биз өкмөт деген өзүн азыр арзан баа менен ошонун баарын алып складка салып койсо, эртеңки күнү ошо кымбаттаган сайын чыгарып турса эл дагы ыраазы болмок. Жок дегенде мына рынокту кармап туруш үчүн, баарын карап туруш үчүн бир иш чара колдонуш керек болчу да. Жергиликтүү бийлик да муну кылган жок, өкмөт да муну кылган жок.
Ошол эле учурда мамлекеттик казынанын киреше бөлүгү 9 айдын жыйынтыгы боюнча 2.5 миллиард сомго толбой турат. Эгерде салык жана салыктык эмес төлөмдөрдүн казынага түшүүсү дагы кыскара турган болсо, мамлекеттин негизги чыгымдары кийинки жылы эмненин эсебинен жабылары азырынча белгисиз. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан түшкү берүүбүздү дүйнөлүк басма сөзгө баяндама менен жыйынтыктайбыз. Эрдогандын $350 миллион ак сарайы басма сөздү кызуу талкууланды. Корея сериалын көргөн атка минилер өлүм жазасына тартылды. Өткөн аптада дүйнөлүк басма сөздө жарыяланган ушул жана башка макалалар менен кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева тааныштырат.
Узаган аптада эл аралык басма сөздүн бүйүрүн кызыткан темалардын башында Түркиянын лидери Режеп Тайып Эрдогандын жаңы $350 миллион ак сарайы турду. Al Arabia News маалымат кызматы бул сарайды Американын Ак үйүнөн, Кремлден жана Букингем сарайынан бир нечеси чоң, 50 гектарлык жерди ээлеп, жалпысынан 1000 бөлмөлүү, жер алдынан өтүүчү туннели, антишпионаждык технологиясы, заманбап жана орто кылымдын стили айкалышкан имарат деп сүрөттөйт. Эрдогандын бул сарайын Түркиянын оппозициялык кыймылдары дароо сындап чыгышты деп кабарлайт Doğan News маалымат агенттиги. Маселен, оппозициячыл Үмүт Оран президенттин жеке бюджети Британ монархиясынын бюджетинен 3 эсе көп экенин, ушул сарайга кеткен акча менен Марска 3 спутник учурса болорун айтып чыкты. Washington Post гезити Эрдогандын жакында эле айткан, жаңы Түркия өзүн дүйнөгө жаңычылдыгы менен көрсөтүшү керек. Президенттин сарайы өзгөчө жол менен жасалды. Ага аябай көңүл бурдук деп айткан сөзүн мисал келтирип, АКШнын Ак үйү Ак сарайдын бир эле канатына тете деп жазган. Буга чейин президенттик милдет жөн гана символикалуу болсо, эми Эрдоган андай болбойт деп өзүн Түркиянын жаңы султандай көрүүдө, дейт гезиттин аналитиги Ишан Тарур. Ал эми Түркиянын Today's Zaman аттуу англисче басылмасы Алтургай ханыша Елизавета II Эрдоганга салыштырмалуу жакырдай көрүнүп калды. Барак Обама деле 214 жылдык эски Ак үйдөн өлкөсүн башкарып жаткан эле да. Владимир Путиндин Кремли да Ак сарайдын чаңында калат. Франциянын президенттик сарайы да ага атаандаша албайт деген оппозиционер Үмүт Орандын маегин басып чыгарды.
Дүйнөлүк пресса.
Independent гезити Түндүк Кореяда коңшу Түштүк Кореянын сериалдарын көргөн 50-дөй атка минер жана жогорку даражалуу аскер кызматкерлери быйыл өлүм жазасына тартылганын жазып чыкты. Түштүк Кореянын чалгындоо кызматынын маалыматына таянуу менен жазалангандардын көбү Ким Чен Ындын жакын тууганы, былтыр өлүм жазасына тартылган Ян Сонг Текке жакын кызматкерлер экенин маалымдайт. Британиянын Телеграф басылмасы болсо, Түндүк Кореяда Кытай менен Түштүк Кореянын тасмалары, сериалдары жашырын түрдө кеңири сатыларын маалымдайт. бийлик канчалык өз атуулдарын чет элдеги жашоону көрүп билбесин деп аракет кылса да, уюлдук телефондор жана электрондук маалымат булактары мындай чектөөгө туруштук бербей жатат. Сериал көргөн үчүн өлүм жазасына тартылгандардын аты жөнү жашыруун, бирок дагы 200 аскери чиновник электрондук маалыматтын өлкөгө кирип кетүүсүнөн улам кызматтан алынды деп кабарлайт Yonhap News маалымат агенттиги.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндаманы кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева жүргүздү. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 3-ноябрь дүйшөмбү күнкү түшкү жарым саатк уктуруусу аягына келип жетти. Азыр оодон кеткен баардык радио материалдарды, жаңылыктарды сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап, окуп, угуп көрсөңүз да болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Бүгүнкү түшкү жарым саатк уктурууну мен Замира Кожобаева алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.